Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi. Mitä parhainta helmikuista keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet Radio Helsinkiä, olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa lähetys ja mun nimi on Mili Kaikkonen. Tänään vieraana meillä on filosofi, muun muassa J.P. Jakonen, kenen kanssa puhutaan itsensä johtamisesta. Mielenkiintoinen teema. Johtajuus tosiaan on paljon muutakin kuin bisnesmaailmaa, tai ainakin sen pitäisi olla. Mitä se itsensä johtaminen oikeasti tarkoittaa, ja mitä tarkoittaa todellisuuden kohtaaminen sellaisena kuin se on? Nämä on isoja kysymyksiä, niitä tänään vähän pohdiskellaan. Johtaminen tosiaan lähtee siis itsensä johtamisesta. Helpostihan ajatellaan juurikin vaan sitä bisnesmaailmaa, jos sana johtaminen mainitaan. Ja henkilökohtaiseen kasvuun kuuluu vastuunottaminen ja oman elämänsä ohjasten ottaminen, mutta mitä ihmettä se tarkoittaa käytännössä? Joka paikassa puhutaan elämänmuutoksesta, kasvusta, tiedostamisesta ja omaan persoonan ja minuuteen tutustumisesta. Kaikki on varmaan näistä lukeneet myöskin naisten lehdistä ja kuulleet radiosta ja vaikka mistä. Teoriat on tietenkin meille kaikille tuttuja ja järjen tasolla voi olla melko lailla selvää, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta kuitenkin voi olla tosi vaikeaa rakentaa silta arjen ja oivalluksen välille. Tänään siis tosiaan puhutaan siitä, että mitä se itsensä johtaminen tarkoittaa nimenomaan käytännössä. Ja miten elämästä voi tehdä parempaa tai mielekkäämpää pienillä valinnoilla. Ja kannattaako henkilökohtaiseen kasvuun sitoutua. Studiovieraana meillä tänä iltana on kirjoittaja, yrittäjä, filosofi, podcast-tuottaja, suomentaja, muusikko ja kolmen lapsen isä J.P. Jakonen. Tervetuloa studioon, J.P.
Kiitos, Mili.
Tuossa aikamoinen tittelilista jo käytiinkin läpi, mutta kerro silti meille, että kuka sinä olet, J.P. Jakonen, ja mitä sä teet?
No, tuossa nyt tuli melko tyhjentävästi kerrottua. Kolmen lapsen isä on nyt viimeisin titteli tuohon, eli kolmas lapsi syntyi hiljattain vuoden alussa. Mutta siis mä kirjoitan ja mä pidän omaa yritystä, mä teen yritysjohdon valmennusta pikkasen erilaisesta näkökulmasta ehkä, mistä sitä yleensä Suomessa tehdään ja oikeastaan yleensä kaikkialla tehdään. Et mulla on sillä tavalla siihen ehkä vähän erilainen tausta, erilainen näkökulma. Mutta se on mun semmoista kivijalkatyötä. Sen lisäksi mä kirjoitan ja nyt uutena villityksenä on podcast, joita mä oon nyt kuunnellut itse tosi pitkään ja pitkään suunnitellut sellaisen aloittamista. Se on nyt uusin juttu ja sillain.
Kaiken näköistä. Niin. Kiireisenä itseäsi pidät, jos sulla kolme lastakin on, että respect. Aika paljon saat aikaan.
No kiitos vaan. Nyt koita sillä, että ei olisi kauhean kiire. Mutta.
No tästä tuleekin oiva aasinsilta siihen, että sä oot kirjoittanut viimeksi kirjan nimeltään Stressivapaa johtaja. Tämä on sun kolmas kirja. Mistä tämä kirja kertoo?
No mä koitin tuosta nimestä tehdä niin myyvän ja itsensä selittävän, ettei sitä tarvitse sen enempää tyhjentää. Mutta siinä on siis alaotsikkona on 52 näkökulmaa itsensä johtamiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja viisaaseen elämään. Eli kai noi on ne teemat, mitä siinä käsitellään. Viisas elämä. Mitä se on henkilökohtainen kasvu, mitä se voisi olla, mitä se on, ja itsensä johtaminen. Eli tavallaan mä lähestyn tuota aihetta, siis johtamista, ensisijaisesti sen kautta, että mitä se on suhteessa omaa itseä.
Pidän tuosta ajatuksesta, että se lähtee omasta navasta, ja jos emme osaa johtaa itseämme, niin voimmeko oikeastaan johtaa muita? Mielenkiintoinen kysymys.
Niin.
J.P. Jakonen, tässä kirjassa esitellään 52 ehdotusta henkilökohtaisen kasvuun, itsensä johtamiseen ja viisaaseen elämään, ja niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, ja sitä voi työstää sitä kirjaa ikään kuin viikkoteemoittain. Ja siinä on mun mielestä tosi hienoja teemoja, ja yksi semmoinen, mikä mulle nousi jotenkin mieleen, tai nousi sieltä esille erityisesti, oli tämä oma kuolevaisuus. Ja sä kysyt siinä näin, että miten alkaisit elää, jos tietäisit, että kuolet. Toki meistä kaikki tietää kuolevamme, mutta nyt varmaan puhutaan enemmän semmoista aikamääräistä.
Niin, se joo. Ja aika moni ehkä tietää kuolevansa, mutta tavallaan sellainen tunne siitä, tavallaan sellainen koko kehossa, joka se on ollut koettu, tunne on tosi harvinaista. Ja se tarina tavallaan, missä se sai alkunsa, toi kappale. Oli oikeastaan alkoi 2 vuotta sitten, kun mä ajattelin, että mä teen asetan hyvän esimerkin pojalleni ja menen tällaiseen 30-tarkastukseen. Siihenkin mä menin kyllä pikkasen myöhässä, muutaman vuoden myöhässä. Mutta menin lääkäritarkastukseen ja mä ajattelin, että nyt otetaan kaikki mahdolliset näytteet ja verikokeet ja pituus ja paino ja maksa-arvot ja kaikki. Ja siinä oli kaikki kunnos. Kaikki oli kunnos, mutta me ei sen jälkeen lääkärin kanssa lähdetty tarkastelemaan näitä tuloksia, mitä siitä saatiin, vaan elämä jatkuu eteenpäin. Mä ajattelin, että jos siellä on jotain vialla, niin lääkäri varmaan soittelee. Siitä sitten kului vuosi ja mä sain toiseen käteen niin semmoisen ikävän jännetulehduksen ja se alkoi vaivaamaan. Mä menin lääkärille ja lääkäri katsoi kättä ja totesi, että tämä on selvä jännetulehdus ja sanoi, että katsotaan nyt samalla näitä sun viimevuotisia 30-tutkimuksen tuloksia, kun me ei niitä koskaan katsottu silloin aikaisemmin. Ja sitten me katsottiin niitä tuloksia ja hän totesi, että kaikki näissä on ihan siis tosi hyvä, oot terve ja komea nuori herra. Et yksi arvo on vähän poikkeava ja siihen me voidaan sitten tehdä siitä pieni kontrolli, että se on tänne PSA-arvo, että se voi, tämmöinen eturauhaspesifinen arvo, että se voi nousta, jos sä oot pyöräillyt paljon tai ratsastanut hevosella tai jos sulla on eturauhassyöpä. Ja mä en sitä siinä kauheasti enempää ajatellut. Mä ajattelin vaan, että mä oon ihan hirveästi nyt polkenut pyörällä, kun on talvi ja hevosille on ratsastanut kuin 2 kertaa elämässäni. Ja pari päivää myöhemmin siitä mä tavallaan pysähdyin sen eteen, että ei helvetti, että mitä jos mulla onkin eturauhassyöpä. Ja sillä hetkellä, kun se iski se tiedostus siitä, että mulla saattaa olla kuolemaan johtava tauti, mulla on 2 muksua ja elämä hyvässä vaiheessa, niin mä lamaannuin ihan täysin. Mulla oli 1 viikko sellainen viikko, että mulla ei ikinä aikaisemmin ollut elämässäni. Se tavallaan se alkoi sellaisella hirvittävällä epätoivoa vajoamisella, missä mä tein tietysti sen, mitä kaikki epätoivoa vajoavat 30-vuotiaat miehet tekee, eli soitin äitille. Ja sen jälkeen saman iltana mun oloni muuttui jollakin tavalla, ehkä paremman sanan puutteessa, ekstaattiseksi. Ekstaattinen ilo tavallaan siitä, että mä oivalsin jotenkin siinä hetkessä, että tästä eteenpäin ainoa asia, millä mun elämässä nyt on väli, on se, että miten mä nyt elän. Millä tavalla mä haluan elää, jos mä nyt... Ja nyt kun mä tiedän, että mä tuun kuolemaan, jossain vaiheessa ainakin, vaikkei tässä olisikaan mitään, se oli vaan pelkkä mahdollisuus. Ne oli arvot oli sen verran koholla, että tilastollisesti siinä oli semmoinen sen verran sitä riskiä, että tuli äitillä soitettua, sanotaan näin. Ehkä se ilon tunne tavallaan kumpusi siitä, että se jotenkin vapautti mut ensimmäistä kertaa ehkä kohtaamaan sen, että mulla on pakko valita se, mitä mä, tavallaan, että mä saan valita aidosti sen, että nyt mulla on lupa tehdä elämästäni just tasa sellainen, kun mä haluan. Mä en tiedä, jos toi, saaks mä selitettyä sillä tavalla, että se kuulostaa mitenkään järkevältä, mutta tavallaan se niinku, siinä ei ollut enää ensimmäistäkään selitys sille, että kun mä kävis enemmän uimassa tai katsois enemmän elokuvia tai meditois pidempiä sessioita kerralla tai lukis enemmän maailmankirjallisuuden klassikoita. Tavallaan se oli semmoinen lopullinen ikään kuin ajankäytöllinen päätös, tiedätkö? Että jossain kohtaa sä kuolet ja sä saatat kuolla nyt lähiaikoina. So there. No sitten niin, tarina tietysti jatkui sitten sillä tavalla, että viikko mentiin tämän kaltaisissa tunnelmissa ja ne oli hirvittävät tunnelmat, kunnes sitten rouvani kävi lääkärillä ja kun me on tämmöinen pieni yhteisö, missä me asutaan, pienehkö paikkakunta, niin siellä sitten rouvalle niin uskallettiin luovuttaa nämä tulokset samalla käynnillä ja siellä oli sitten terveen paperit ja se oli juhlahetki.
Mutta tämän ikään kuin heräämisen, voisiko sanoa, niin vaikutukset on ilmeisesti jatkunut tähän päivään asti, J.P. Jakonen.
On ne jollakin tavalla jatkunut. Ainakin sillä tavalla, että mä oon tullut entistä hysteerisemmäksi sen suhteen, että mihin mä käytän aikaani ja mihin mä en käytä aikaani. Mä oon aina ollut aika tarkka sen suhteen. Mutta nyt mä oon tullut vieläkin tarkemmaksi omista valinnoistani ja rajoistani ja ajankäytöstäni, koska se nyt on tavallaan ainoa, mitä meillä täällä oikeastaan on.
Se on aika hurja ajatus ja hyvin totta, että että usein vaaditaan joku semmoinen aika radikaali tai rankka tapahtuma, että me oikeasti pysähdytään ja huomataan sen, kun sä sanoit, että nyt mun on pakko valita, niin me tajutaan se, että meillä on pakko valita ja meillä on myöskin mahdollisuus valita. Ja sitten ehkä huomaa, että tosi monet niistä asioista, mitä on pitänyt pakkona, niin ei ne itse asiassa ollutkaan. Se on hurjaa, että siihen usein tarvitaan semmoinen aika rankan käden herätys. Olisi ihan kiva, että me ei oltaisi aina niin puupäitä, mutta me ollaan.
Kai, siinä on joku kosminen peli, mitä joku jossakin tykkää pelata.
Kosminen peli.
Niin.
J.P. Jakonen, tuossa sun kirjassa, ja sulla on myöskin hieno blogi itse asiassa, sitä kannattaa myöskin käydä lukemassa, rakkaat kuuntelijat, jos kiinnostaa, ja kerrotaan siitä lisää vähän myöhemmin. Mutta puhut tosiaan siitä henkilökohtaisesta muutoksesta ja siitä, että mitä se hyvä elämä oikeasti voisi tarkoittaa. Niin mistä henkilökohtainen muutos sun mielestä lähtee ja millaisia vaiheita siihen liittyy?
Hyvä kysymys, mihin mulla kai pitäisi olla jonkunlainen hyvä, valmis vastaus. Mä pelkään, että mulla ei ole. Mutta jos mä tässä hetkessä mietin sitä, niin mun mielestäni henkilökohtainen muutos lähtee liikkeelle kuvotuksesta. Se lähtee, ja mä uskoisin, että se on ainoa tapa, millä tavalla se voi lähteä liikkeelle. On jonkunlainen kuvotuksen tunne siitä, miten mä nyt elän, tai miten mä nyt olen. Tavallaan sellainen kohta, missä jotenkin näet itses vähän lainausmerkeissä niin kuin muut mut näkee tämän tietyn yhden asian suhteen, koska yleensä elämänmuutos on tavallaan aika spesifi, se liittyy johonkin tiettyyn aiheeseen ja siitä se lähtee. Mä puhun tuossa kirjassa ja muutenkin tykkään ajatella sitä sillä tavalla, että meillä on tietty avainmuutos, joku tietty juttu, mikä käynnistää sitten isomman sarjan muutoksia, mutta kyllä mä uskoisin, että se lähtee jonkunlaisesta kuvotuksesta.
Kuvotuksesta?
Niin.
Mitä se tarkoittaa, kuvotus? Mitä se niin kuin, miten se ilmenee?
Mä uskon,
paitsi että kuvotuksen tunteena, mutta musta toi on vaan hyvin mielenkiintoinen ajatus. Onko se sitä, että joku asia alkaa tuntua niin epämukavalta, että sulla tulee semmoinen fiilis, että mun on pakko tehdä tälle jotain?
Mahdollisesti noin. Totta kai sitä voi katsoa valoisamminkin ja ajatella, että meillä on tiettyjä asioita, mitä me haluttaisiin saavuttaa. Tiettyjä asioita, positiivisia asioita. Et meillä voi tietysti negatiivisesti ajatella, että elämänmuutos lähtee liikkeelle siitä, että tulee jonkunlainen kuvotuksen tunne ja positiivisesti siinä, että me tullaan esimerkiksi kateellisiksi. Se on hirveän hyvä tunne. Eli mä saatan kokea kateellisuutta jotain ihmistä kohtaan ja mun mielestäni se on aina hirveän hyvin ohjaava tunne. Eli siinä on joku sellainen suunta tai olemisen tapa, mitä kohti mä haluaisin lähteä. Jos mä osaan tulkita sen tunteen oikein, sen kateuden tunteen esimerkiksi oikein, niin mä pystyn näkemään, että tässä on joku suunta, mihin mä haluan lähteä.
Sä oot ensimmäinen ihminen, kenen kanssa mä oon puhunut varmaan koskaan, joka on sanonut, että kateus on hieno tunne.
Hei, mä ihmettelen tätä. Mä olin joitakin vuosi sitten tuolla Tanskassa, Kööpenhaminassa, Gempo Roshin seminaarissa, joka Gempo Roshi on tällainen yhdysvaltalainen zen-opettaja, jolla on tällainen big mind-tekniikka. Ja siellä oli sellainen yleisön puheenvuoro, ja silloin puhuttiin jotain, joku puhui kateudesta negatiiviseen sävyyn. Ja mulla oli sielläkin pakko nostaa käsi pystyyn ja sanoa, että eikö kateus ole tosi positiivinen tunne, koska se ohjaa sua kohti sitä, mitä sä haluut. Siis se on varjo. Mulla on puhuttu varjotunteista joskus sunkin kanssa, ja varjo on tuossa on erinomainen esimerkki siitä, että siinä on joku tietysti mielessä positiivinen varjo. Joku asia, mitä sä et vielä koe, että se on osa sua, sun minuutta, sun ego, sun persoonallisuutta, mutta sä haluisit, että se on. Koska sä näet sen kateutena tavallaan, kateuden tunteen kautta toisessa ihmisessä.
Tämä on mun mielestä ihan äärettömän raikas ajatus. Ja jotenkin ylipäätänsä toi varjoasia on sellainen, että siitä mä voisin puhua vaikka viikon putkeen, mutta niinhän se on, että meidän ei auta kieltää niitä asioita, mitä siellä meidän varjossa asuu. Että kyllä niistä täytyy jollain tavalla ainakin tuttuja tulla, jos ei nyt ihan kavereita, mutta kuitenkin.
Niin, mä oon joskus sanonut, että itsensä kanssa olisi hyvä tehdä minun kaupat, mikä tahtoo sanoa sitä, että monet niistä asioista, mitä me ei vielä koeta osiksi omaa minuuttamme. Me nähdään ne toisissa ihmisissä tai me nähdään ne joidenkin muiden symbolisten asioiden muodossa, esimerkiksi unina, jolloin ne saattaa olla heijastettuna vielä pidemmälle tavallaan kolmanteen persoonaan. Me nähdään se jossakin tuolla tai sinä ja sun ominaisuutes. Ja mitä enemmän me tehdään tämän kaltaista varjotyötä, että me otetaan sekä positiivisia että negatiivisia puoliamme takas osaksi itseemme, takas tai ensimmäistä kertaa osaksi itseemme, niin me tehdään tavallaan minun kaupat mun kaikkien puolieni kanssa, ja sen helpompaa elämästä tulee, sen helpompaa yhteistyöstä tai ihmisten kanssa, toisten ihmisten kanssa olemisesta tulee, koska sen vähemmän toiset ihmiset ärsyttää sua, sen vähemmän sä koet kateutta ja sen vähemmän sä saat edelleen kokea niitä, mutta sä tulkitset ne viesteinä siltä, että tässä on joku suunta, mihin sä ehkä haluat mennä.
Mä oon joskus ajatellut sen niin, että meissä ei välttämättä ole niin hirveästi asioita, mistä meidän pitäisi päästä eroon, kun usein kuulee, että mä haluaisin päästä eroon tästä mun vihasta tai mun kateudesta. Meissä on paljonkin asioita, mitkä meidän olisi ehkä ihan hyvä jollain tasolla hyväksyä, ja niissä on tosi iso ero.
Joo. Täytyy sanoa, että punk-musiikin ja kauhuelokuvien parissa vietetty nuoruus opetti hyvin paljon siitä jollakin tavalla noiden asioiden käsittelystä kai.
J.P. Jakonen, jatketaan aivan kohta. Kuunnellaan tässä vaiheessa mainokset. Kuuntelet vaiheessa lähetystä. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänään meillä on kirjailija ja filosofi J.P. Jakonen, kenen kanssa puhutaan itsensä johtamisesta. Kerron teille tässä vaiheessa, rakkaat ihanat kuuntelijat, että J.P. Jakosen kirja nimeltään Stressivapaa johtaja on saatavilla teille. 5 kappaletta löytyy ja Onni suosii 5 ensimmäistä tosiaan. Laittakaa ihmeessä sitten mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi, jos kirjan haluatte. Ja laittakaa mukaan myöskin postiosoite. Jos postiosoitetta ei ole, niin sitten onnetarkaan ei voi teitä suosia. Mutta tosiaan 5 ensimmäiselle kirja lähtee ja vaiheessa@radiohelsinki.fi. Mutta J.P. Jakonen, puhuttiin tuossa ohjelman ekassa osiossa vähän tärkeistä asioista itse asiassa, paljonkin tärkeistä asioista, kuten siitä, että kateus on hieno tunne, ja tämä oli mulle äärimmäisen raikas. Raikas on se sana, mitä mä käyttäisin. Raikas ja tuore ja uusi ajatus, ja pidin siitä. Täytyy miettiä sitä varmasti tämän ohjelman jälkeenkin, ja puhuttiin myös vähän siitä, että kuinka sen oman varjonsa kanssa olisi hyvä tehdä tuttavuutta, ja jotenkin mä näen hirveästi sitä, että kun me pyritään semmoiseen tietynlaiseen täydellisyyteen, henkiseen täydellisyyteen ja ravinnolliseen täydellisyyteen ja fyysiseen täydellisyyteen, niin ehkä sitten ne omat semmoiset niin sanotusti negatiiviset puolet voi jäädä vähän huomiotta ja ne kuitenkin kauheasti huomiota kaipaa. Niin mitä mieltä J.P. Jakonen sä olet tavoitteista ylipäätänsä, kun me eletään suorituskeskeisessä, tavoitekeskeisessä maailmassa?
No ehkä mä voisin vastata sillä tavalla paljastain niin kuin itsestäni, että mä en ole lähtökohtaisesti itse suorituskeskeinen ihminen. Mä en ole kovinkaan tavoiteorientoitunut ihminen, mun on täytynyt siihen opetella. Ja ehkä tässä on ensimmäinen asia, tavallaan ensimmäinen opetus, jos halutaan. Eli jos sä et ole tavoitekeskeinen ihminen, niin sun ehkä vähän enemmän kannattaisi olla, koska se varmaan tekee hyvää sun sielulles. Ja jos sä oot tosi tavoitekeskeinen ihminen, tosi suorituskeskeinen ihminen, niin sit kannattaisi varmaan vähän höllentää. Toi voisi olla ensimmäinen lähtökohta. Eli se riippuu aina siitä, millainen ihminen sä olet itse. Siitä mä lähtisin liikkeelle. Sen pohjalta ehkä määrittäisi sen, että onko tavoitteet hyvä asia, onko ne huono asia. Mutta onhan ne tietysti, riippuu vähän mistä näkökulmasta katsoo.
J.P. Jakonen, pitääkö sun mielestä meidän tavoitella onnellisuutta?
Pitää ja ei pidä. Mä koitan olla uskollinen kirjalle, niin kuin mulla olisi 2 kappaletta, missä toinen on, että älä tavoittele onnellisuutta, ja toinen on, että tavoittele onnellisuutta. Ja se, mistä mä tuossa kirjassa puhun ton asian yhteydessä, on se, että esimerkiksi onnellisuustutkimuksissa, kun katsotaan, niin me voidaan nähdä tiettyjä aktiviteetteja, mitkä todistetusti lisää meidän onnellisuutta. Niin kuin vaikka hyvät sosiaaliset suhteet, tai luonnossa vietetty aika, tai hiljentyminen, tai hyvä fyysinen kunto, tai kuntoilu, nyt esimerkiksi. Ja tässä suhteessa pitää tavoitella tuollaisia aktiviteetteja, mitkä johtaa siihen, että me voidaan hyvin. Mutta sitten toisessa mielessä, ja ehkä jos halutaan aavistuksen syvemmässä mielessä, onnellisuutta ei tarvitse tavoitella, koska mä näen, että me ihmiset ollaan rakennuttu onnellisuudesta, me ollaan koostuttu onnellisuudesta. Onnellisuus on se, mitä me ollaan, se on se tavallaan tausta tai todellisuus, mitä vasten tämä olemassaolo täällä heijastuu. Tämä voi kuulostaa ehkä vähän korkealentoiselta, mutta se, mitä mä haluan sanoa, on se, että onnellisuutta ei tarvi tavoitella, koska me ollaan onnellisia koko ajan. Lähinnä riittää se, että me poistetaan esteitä sen onnellisuuden tieltä. Ja niitähän riittää.
Niitä kyllä todellakin riittää. Haluaisitko mainita muutaman esimerkin siitä, että mitä ne esteet voisi mahdollisesti olla, J.P. Jakonen?
No, ne nyt voi olla vaikka fyysisiä esteitä. Esimerkiksi se, että on liian vähän rahaa, tai on sairauksia, tai huono kunto. Nämä on tämmöisiä niin kuin tosi karkeita, konkreettisia esimerkkejä. Sitten on tietysti mielen sisäisiä esteitä, tietynlainen asennoituminen elämää, omaa olemiseen, jatkuva valittaminen tai kitinä tai pessimistisyys esimerkiksi. Sitten tietysti voi olla esteenä myös liiallinen optimistisuus onnellisuuden esteenä, mikä estää näkemästä realistisesti sitä, mikä on.
Ja tästä totuuden näkemisestä puhutaan vielä myöhemmin tässä ohjelmassa. Se on mun lempiaihe. Mutta haluaisin vielä oikeastaan palata vähän tuohon, mitä äsken sanoit, kun puhuit niistä fyysisistä esteistä esimerkiksi onnellisuudelle. Ja jos on vaikka, sanotaan, että ei ole rahaa tai on vaikka joku sairaus, niin miten sellaisen kanssa voi toimia tai miten siihen voi suhtautua tai mitä voi tehdä, jotta se lakkaisi olemasta este onnellisuudelle?
Voi, mä oon varmaan väärä ihminen vastaamaan tohon. Ehkä tätä pitäisi kysyä joltakin ihmiseltä, joka on sairas ja on oppinut tulemaan toimeen tämän kaltaisen sairauden kanssa. Jos mä vastaisin jotain, niin se voisi kuulostaa ihan vanhurskaalta.
Ja se on musta vähän hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska mulla on tosi vahva usko semmoiseen niin kuin ihmisen luontaiseen selviytymiskykyyn ja siihen, että ihmisistä löytyy ihan käsittämättömiä voimavaroja käsittämättömissä tilanteissa. Ja sen takia vaan tuli mieleen kysyä, että oletko ehkä joskus jonkun semmoisen ihmisen kanssa jutellut tai onko sulla siitä joku mielipide, mutta ymmärrän hyvin, jos se on vaikea kysymys vastattavaksi. Itsekään en voisi siihen vastata itse asiassa.
Niin, tätä tietysti voi ehkä nähdä sillä tavalla, jos ihminen katsoo siihen, mikä on tosi lähelle, esimerkiksi omaa sukua. Ja sä saatat nähdä joko omassa ihan siis lähisuvussa, tarkoitan vaikka omia sisaruksia tai sitten vaikka omia vanhempia heidän sisaruksiin. Saatat nähdä käytännössä aika samanlaisissa olossa kasvaneita ihmisiä tietyn määrän. 2 tai 3 tai 4, 5 sisarusta ja tietynlainen peruslähtökohta. Perusonnellisuus tai perustyytyväisyys, perusasenne saattaa olla tosi, tosi erilainen. Aika paljon siitä on geneettistäkin. Jotka on vähän niin kuin hapannaamoja lähtökohtaisesti. Ja toiset sitten on M-nummista lainatakseni kylvetetty lapsena liian kuumassa.
Kylvetetty lapsena liian kuumassa. Sekin on tosi jännä, että katsoo sukuja tai perheitä, niin miten samassa perheessä tai suvussa kasvaneet ihmiset voivat kokea sukunsa ja perheensä hyvin eri tavoilla. J.P. Jakonen, sanot tuossa kirjassa, tai siis sulla on tämmöinen kappale, jonka nimi on Ole niin hyvä, ettei sinua voi olla huomaamatta. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
No se tarkoittaa esimerkiksi sua nyt. Sä oot tehnyt erittäin hyvää radio-ohjelmaa jo tovin, ja tämän kaltaisilla asioilla tapaa olla semmoinen tietty lumipallovaikutus. Eli ihmiset alkaa huomata sua sitä, mitä sä teet, jos sä vaan jatkat sinnikkäästi kehittymis siinä, mitä sä teet. Tämä on pikkainen niin kuin vastalääke. Mä sain tämän idean Cal Newportilta ja hänen kirjastaa So Good They Can't Ignore You, joka käsittelee sellaista aihetta, mikä on tosi tosi suosittu ollut viime aikoina ja aika paljon liittyy tämän kaltaiseen nykyaikaiseen henkiseen ilmapiiriin, missä me eletään. Ja tavallaan sen yhteen, yhteen syöpään, jos oikein sanotaan radikaalisti. Eli sellaiseen jatkuvaan pyrkimykseen tavoitella omia unelmia. Ja mä sanon sitä syöväksi sen takia, että se saattaa viedä ihmisen hyvin syvälle vääränlaisen oman navan kaivelun kierteeseen, eräänlaiseen narsistiseen sykliin siinä, että ainoa asia, mitä tässä maailmassa on merkityksellistä on se, että mä saan tehty itselleni ihanteellisen elämän ja ihanteellisen työn ja ihanteellisen parisuhteen, kun mun kokemukseni mukaan kolmen lapsen vanhempana ja yrittäjänä ja tällaisen ihmisen, joka on myös tehnyt tosi paljon toteuttanut omia unelmia, niin todellisuudessa ei ole ollenkaan kyse siitä, ja varsinkaan onnellisuudessa ei ole ollenkaan kyse siitä, että asiat menis sun pillis mukaan. Eikö niin? Mä enemmänkin siitä, että sä oot tyytyväinen siihen, mitä sulla on, ja samaan aikaa tietysti siinä sivussa sä tavoittelet tiettyjä asioita. Mutta ettei se tavoittelu, ettei se 80% painosta olisi sillä, vaan että se olisi edes sillä 50-50.
Mä tuli jotenkin tuosta J.P. Jakonen semmoinen ajatus, kun sä puhut siitä, että millään mulla ei ole niin paljon väliä kuin sillä, että mulla on nämä mun unelmat ja mä haluan saavuttaa ne, niin se on ehkä jotenkin tähän aikaan joskus vähän tuntuu liittyvän semmoinen tietynlainen henkinen hedonismi, että me siitä itsensä kehittämisestä ja oman todellisuuden luomisesta ja manifestaatiosta, että siitä tulee vähän semmoinen.
Ja mitä sä teet sen jälkeen, kun sä oot manifestoinut ne kamat, mitä sä haluut sun elämästä, tai ne tietyt asiat, tai ne henkiset asiat, mitä sä haluut, tietyt ominaisuudet, mitä sä teet sen jälkeen? Manifestoitko lisää? Ja mitä sen jälkeen? No manifestoidaanpa lisää, ja niin edespäin. Mun kokemukseni mukaan onnellisuus, toi on pieni kapea materiaalinen osa onnellisuutta. Syvempi onnellisuus tulee jostakin ihan muunlaisista asioista, tai ehkä onnellisuudestakin on väärä puhua tässä yhteydessä. Mutta se, mitä toi kappale käsittelee, siis se, että ole niin hyvä, ettei sinua voi olla huomaamatta, tarkoittaa sitä, että sulla on tietty osa elämässä, tietty paikka, jossa haluat mennä eteenpäin, niin kaikin mokomin, mutta se ei välttämättä takaa onnellisuutta. Toinen strategia on se, että sä jatkat sitä, mitä sä jo nyt teet, missä nyt oot, ja kehityt siinä tosi paljon paremmaksi. Ja onnellisuus esimerkiksi työssä saattaa tulla siitä, että sä huomaat kehittyneen siinä asemassa, missä oot, eikä välttämättä siitä, että sä muutat vuodeksi jonnekin Bahamalle tai Majakkasaarelle.
Musta olisi joskus tosi ihana lukea jostain lehdestä sellainen tarina, että ihminen muutti elämänsä, vaikka ei olisi välttämättä muuttanut puitteitaan. Mm-hmm. Kun me luetaan paljon näitä tarinoita, että jätin uran ja rupesin elämäntaidon valmentajaksi ja nyt kaikki on mahtavaa ja ihan mahtavaa, jos niin on. Mutta mä haluaisin kuulla myös jotain semmoista, että ei välttämättä ole tapahtunut mitään erityistä, mutta silti kaikki on muuttunut. Mm-hmm. Semmoista jotenkin tavallisempaa. Mutta se olisi jotenkin ihanaa.
Just noin. Me eletään tietysti sen kaltaista aikaa, missä me mitataan asioita, ja en mä tiedä, varmaan mennään 2500 vuotta taaksepäin, niin sama keskustelu käytiin sitten jossakin Ateenan torin kalakojun edessä, että elämme sellaista aikaa, mutta me eletään silloin ja varmaan nyttenkin eletään sellaista aikaa, missä niin moni ton kaltaisia asioita arvotetaan tosi karkeasti, tosi karkean todellisuuden kautta, että se elämä muuttuu hienommaksi siinä, kun mä muutan vaikka mun työuraani, niin totta kai joillekin ihmisille se saattaa olla oikea ratkaisu, mutta tavallaan meillä on hiukan semmoinen sokeus nähdä asioita, mitkä on näkymättömiä, just noin niin kuin sä sanoit.
Joo, ja se on jotenkin niin, että olen ollut itse se ihminen, joka on ajatellut, että muutan elämäni, kun muutan työurani ja pääsen pois tästä hirveästä duunista, niin sitten kaikki on ihanaa. Ja sitten on huomannut, kun on niitä muutoksia tehnyt, että hitto viekö ja sama pääseuras mukana. kyllä ne on kuitenkin ne muutokset lähtenyt jostain ihan muualta.
Joo. Sellainen todellisuuden radikaali hyväksyminen sellaisenaan on erinomainen vastalääke tuohon ja erinomainen ja jopa itsessään riittävä, varmaankin loppuelämäksi riittävä henkilökohtainen henkinen harjoitus.
Tähän palataan sun valitseman kappaleen jälkeen, J.P. Jakonen, siihen, että mitä se todellisuus oikeasti on ja millaisessa todellisuudessa me halutaan elää. Oot valinnut meille Sebadohia ja kappaleen nimi on Too Pure. Miksi tämä biisi?
No, mä nyt oon tällainen pitkällinen musaystävä ja mä valitsin kappaleen sellaisen, mikä ei ehkä niin kuin ole mulle niin äärimmäisen merkityksellinen, vaan sen takia, että valintaa oli niin älyttömästi ja mä halusin tehdä se itselleni helpommaksi, kun mä oon vähän laiska. Mutta toi kappale on ehkä hyvä esimerkki siitä, että toi on sellainen kappale, mitä mä veikkaan, että ne, ketkä on kuunnellut, niin tietää, mutta monille saattaa olla tuntematon kappale ja ihana kappale. Kertoo ehkä siitä, että maailmassa on hirveästi kaikkea ihanaa, mitä ei tiedä, mutta mitä voi löytää sitten, kun pää avaa silmiä tai korvi.
Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa ja koska olet ystävien seurassa, niin ethän unohda Radio Helsingin ystäväklubia. Siihen kannattaa liittyä kaikenlaisia mahtavia tapahtumia ja leffalippuja ja teatterilippuja ja vaikka mitä on tarjolla ystäväklubilaisille säännöllisesti. Lisätietoa löytyy osoitteesta radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Tänään tosiaan puhutaan itsensä johtamisesta J.P. Jakosen kanssa ja J.P. Jakoselta on tullut ihan hiljattain kirja ja Stressivapaa johtaja on kirjan nimi ja meidän ohjelmasponsori Basan Books on luvannut 5 kirjaa lahjoittaa tämän lähetyksen aikana ja en ole tuossa vielä ennättänyt katsoa, että onko sinne kuinka paljon vastauksia jo tullut, mutta tosiaan 5 ensimmäistä kirjan saa. Jos kirjan haluat, niin onni voi suosia, jos laitat mailia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Ja muista laittaa postiosoitteesi mukaan, koska jos onni tosiaan sua suosii, niin täytyy sitten myöskin tietää, mihin osoitteeseen se kirja sitten sulle laitetaan. Palataan tosiaan nyt kuitenkin illan aiheeseen. Ja J.P. Jakonen jäätiin tuossa ennen mainoksia, niin vähän siihen todellisuusteemaan ja siihen, että mitä se todellisuus oikeasti tarkoittaa. Ja mä oon usein miettinyt sitä, että meillä on aika moinen määrä asioita, jotka harhauttaa meitä siitä, mikä on oikeasti totta. Ja lähtien sosiaalisesta mediasta tai alkoholista tai mikä se ikinä nyt onkaan. Ja mä selasin sun blogia ja mä löysin sieltä semmoisen tekstin, jonka nimi oli Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita todellisuudesta. Ja sä pohdit siinä muun muassa, että me voidaan olla kiinnostuneita joko meidän omasta todellisuudesta tai todellisuudesta sellaisenaan. Ja tää oli musta aika hauska ajatus. Mitä tää tarkoittaa?
No, jos mä nyt kerron vaikka tarinan.
Me pidämme tarinoista.
No hyvä. Mä kerron siis tarina ehkä siitä, miten toi mulle valkeni noiden kahden käsitteen välin ero. Mä olin 18-vuotias ja mä olin rakastunut ensimmäistä kertaa, toista kertaa, kolmatta kertaa, ehkä kolmatta kertaa elämässäni. Ja joka tapauksessa tämä oli sellainen ensimmäinen vakavampi seurustelusuhde. Ja se kesti 4-5 kuukautta, mikä sen ihmisen, niin kuin sen ikäisen ihmisen vuosissa tai iässä tarkoittaa 4-5 vuotta ainakin. Se tuntui hirmu pitkältä. Ja kun se päättyi se suhde, niin mä koin ensimmäisen tällaisen ainakin muistamani ison eksistentiaalisen kriisin, ensimmäisen ison syvän kriisin, minkä pohjan oli se surun tunne, menetyksen tunne, mitä se aiheutti, se ero. Ja se, josko oikea termi olisi sanoa syöksi, se syöksi, mutta sen kautta se pohdintaa, joka jossain vaiheessa otti sitten ehkä semmoisen filosofisemman luonteen, ja siitä, että mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitä täällä kaikella on tarkoitus ja mikä tämä merkitys on. Ja tehdäkseni pitkästä tarinasta pikkasen lyhemmän, niin jossain kohtaa, ja mä muistan edelleenkin tosi tarkkaan, missä mä olin silloin, mä istuin lukiossa oppitunnilla ja oivalsin silloin, että mikä sen mun kriisini ratkaisi. Sen ratkaisi se, että mä olin siihen saakka valehdellut itselleni. Mä olin valehdellut itselleni siitä, mitä mä oikeasti halusin. Mä olin valehdellut siitä, että suhde olisi jotain, mitä mä todellisuudessa halusin. Mä en ollut sitä oikeasti halunnut, mutta mä olin rakastunut siihen tunteeseen, mikä sen ikäisellä ihmisellä on tollasista. Ja niin kauan, kun mä valehtelin itselleni siitä, että mä oon halunnut pitää kiittää suhteesta. Ja niin kauan, kun mä tavallaan valehtelin itselleni siitä, että tämä suru on todellinen. Se oli todellinen. Mutta samaan aikaan se ei ollut. Mä tajusin sen, että mikä siitä vapauttaa. Rehellisyys itselle. Ja sen oivalluksen myötä mä lähdin työstämään sitä sitten kai syvemmin. Ja jonkunlainen ehkä henkinen polku tai henkinen kasvu alko ehkä sitten siitä oivalluksesta. Että on olemassa todellisuus ja sitten on olemassa sun henkilökohtainen todellisuus. Niiden välillä on iso ero. Ja jos sä oot ihminen, joka on kiinnostunut todellisuudesta, niin sun pitää olla tosi tosi rehellinen itsellesi, tosi rehellinen sen suhteen, mitä sä oikeasti haluat ja mikä on totta sun kokemusmaailmassa. Se, mikä ei ole totta. Mutta se vaatii tietysti sit vähän työtä oppia erottelemaan niitä. Silloin mä en oikein vielä osannut, mutta joku siemen oli sit kylvetty.
Aika tärkeä ja iso siemen ja se on ihan se on ihan totta, että välillä on hirveän vaikea tietää, mikä on totta, varsinkin jos on empaattinen tai on syviä tunnesiteitä ihmisiin tai se ehkä se niin kuin oma halu ja oma tarvekin saattaa mennä sekaisin, että musta tuntuu, että se on semmoinen sekametelisoppa, että se oikeasti se jotenkin se helmen löytäminen sieltä niin voi olla välillä aika haastavaakin.
Kyllä, ja helmi on itse asiassa hyvä sanavalinta sillä tavalla, että monessa uskonnollisessa mystiikassa käytetään tämän kaltaisesta näkemyksestä tai tietämisestä vertauskuvaa helmi, mittaamattoman arvokas helmi.
Miten me voitaisiin J.P. Jakonen pikkusen ruveta ottamaan selvää siitä, että mikä se on se mittaamattoman arvokas helmi, että onko jotain sellaisia tapoja, ihan käytännön tapoja, mitä jokainen voi tehdä ottaakseen selville sen, että mikä on oikeasti totta? Itsetuntemus on nyt tietenkin yksi ja just semmoinen ehkä brutaalihko rehellisyys itseään kohtaan, mutta mitä voi tehdä?
Mä en tiedä, onko mä oikein ihminen vastaamaan tuohon. Tuo on maailman tärkein kysymys. Sen takia mä aloin miettimään.
Sun mielestä?
Mun mielestäni. Niin. Mun mielestäni, totta kai sä voit tehdä jotain. Olisi kiva sanoa, että 5 asiaa, mitä sun tarvii tehdä, jotta sä löydät.
Se olisi ihan mahtavaa.
Tilaa e-kirja, niin 5 asiaa. Mutta jos mä nyt sanoisin, ensimmäinen asia on yrittää hiljentyä. Se kuulostaa tosi kliseiseltä, se kuulostaa tosi yleispätevältä, mutta niin se vaan vähän on sellainen yleispätevä käärmeöljy, yleispätevä lääke, se, että sä muodos tai toisessa hiljennyt. Nyt varsinkin viime aikoina mä oon löytänyt uudestaan sellaisen aamurutiinin ja alkanut enemmän ja enemmän vannoa sen nimeä, koska päivä vie meidät mennessä ja se vie meidät tahdonvoiman mennessään. Ja se, että sä aloitat aamus kohtalaisen varhaisesti, että sä ehdit ottamaan mukaan elämässä tiettyjä tärkeitä isoja asioita, jotka auttaa sua ehkä jopa loppupäivänkin ajan olemaan paremmin läsnä siinä, mitä sä teet tai miltä tavalla sä olet, niin ehkä se olisi jotain hiljentyä ja tehdä se ehkä ensimmäiseksi asiaksi, kun herää aamulla. Ja tavallaan se muodostaa pohjan, mä uskosin, aika monella muulla asialle.
Se on käytännöllinen asia ja myöskään sen ei varmaan tarvitse olla hirveän pitkä aika. Että se voi olla vain muutama minuutti, jos tuntuu, että ei sille pidempää aikaa pysty antamaan hiljentymiselle. Ja niinhän se tavallaan on, kun sanoit tuossa, että ole oikea ihminen vastaamaan, niin eihän me koskaan voida oikeastaan tietää, että me tiedetään ehkä se, mikä on meille toiminut, mutta eihän meillä koskaan mitään yleispäteviä reseptejä kaikille. J.P. Jakonen, haluaisin myöskin kysyä, että nyt tuli tuosta hiljentymisestä mieleen, kun tuossa kirjassa Stressivapaa johtaja, niin sanoit myös, että meditaatio voi pelastaa parisuhteesi. Mistä tässä on kyse? Tämä on musta mielenkiintoinen ajatus.
No se, joo, ehkä se linkittyy tuohon äskeiseen ajatukseen jollakin tavalla. Tosi monesti me koetaan suhteen kautta jotain sellaista, mikä meillä on erittäin luonteen omasta tai ikään kuin osa meidän perusluonnettamme, meidän perusolemustamme. Se, mistä vähän aikaisemmin puhuttiin, muistatko, kun puhuttiin onnellisuudesta, sen luonteesta ja
kyllä,
siitä, millä tavalla se on jotain, mitä ei tarvitse varsinaisesti tavoitella, mutta jotain, mikä me ollaan ehkä unohdettu tai mihin meillä saattaa olla vaikea olla yhteydessä, koska me tehdään niin monia asioita, jotka estää sitä luonnollisen tilamme kohtaamista. Okay. Ja parisuhde on monesti sellainen, kun ihminen rakastuu, niin silloin se ensimmäinen isku siitä rakastumisesta palauttaa meidät takaisin siihen tilaan. Se muuttaa meidän tilaa sen kaltaiseen, voidaan sanoa, meditatiiviseen yhteyteen tämän toisen ihmisen kanssa. Oma olemus unohtuu, se sulautuu, sä oot erillään siitä ihmisestä, niin sä koet silti olevasi siihen yhteydessä. Ja tällä tavalla se lähtee liikkeelle, tämän kaltainen innostus. Ja sitten kun parisuhde lähtee etenemään ja se käy läpi tiettyjä vaiheitansa, niin jossain kohtaa me ei enää tunnetakaan samalla tavalla kuin alussa. Ja me petytään. Me todetaan, että tämähän oli huono kauppa. Tämä oli huono kauppa, koska aluksi mä sain tällaisen fiiliksen ja tällaisen viban, ja nyt mä en enää saa sitä vibaa, kun nyt se nalkuttaa ja pyytää viemään roskat ulos ja imuroimaan ja sanoo, että onko sun pakko jättää noin sukat tuohon. Ja tämä on tosi kaukana siitä sulautumisen tunteesta, mikä meillä on aluksi suhteessa. Ja näin ollen suhde saattaa kääntyä täydelliseksi vastakohdakseen, vihaksi tai välinpitämättömyydeksi, niin edespäin. Mutta jos meillä on jonkinlaisia harjoituksia, minkä avulla me voidaan palauttaa itsemme takaisin ilman sitä toista ihmistä siihen samaan sulautumisen tilaan tai uppoutumisen tilaan. Voidaan puhua vaikka, jos halutaan, flow-tilasta, mitä me koetaan ollessamme rakastuneet, tavallaan parisuhteen flow, niin me voidaan tehdä sitä itseksemme. Ja yksi tietysti pätevimpiä, tutkituimpia ja tehokkaimpia keinoja päästä käsiksi tämän kaltaiseen uppoutumiseen ja sulautumisen tilaan on meditaatio. Ei aluksi, ei kovin nopeasti, ainakaan mun kokemukseni mukaan, mutta pitkällisen harjoituksen seurauksena. Tai sitten voi käyttää jotain meditaatioapuvälineitä, mitä löytyy nykyisin paljon erilaisia. Äänialto, äänitteitä, tekniikoita, tämän kaltaisia. Mutta persepenkki on se vanha, hyväksi havaittu periaate ja toista päivittäin muutaman vuoden ajan ja näin edespäin. Niin näin ollen sä voit itse kokea sen pikkuhiljaa päästä uudelleen käsiksi siihen samaan laajentuneeseen syvempään rajattomaan tilaa, minkä parisuhde aluksi mahdollistaa. Ja näin ollen meditaatio voi pelastaa parisuhteesi.
Mielenkiintoinen ajatuskuvio ja jäin nyt tätä pohtimaan, että niin sulautumisen tila ja mä rupean naurattamaan. Mä oon ehkä aikaisemminkin maininnut tässä ohjelmassa joskus sen, että mun eräs ystäväni sanoi joskus, kun on ollut siis pidemmässä parisuhteessa, niin sanoi, että luojan kiitos sen rakastumisvaiheen loppuun, että se oli ihan hirveetä. hänelle ei ollut tarvetta enää siihen sulautumiseen, mutta
se, on se pidemmän päällä vähän raskasta.
On se vähän raskasta.
Kiva väli vähän siivotakin.
Niin, kyllä. J.P. Jakonen, vielä yhtä asiaa haluaisin sulta kysyä tässä ihan viime minuuteilla, nimittäin ihan tätä arjen kaoottisuutta ja se, että miten sitä voi oppia hallitsemaan. Et sulla on tuossa kirjassa aika hyviä esimerkkejä, ihan konkreettisia, siis lähtien siitä, että miten usein kannattaa lukea sähköpostinsa. Mutta miten me voidaan oppia oikeasti hallitsemaan tätä kaikkea, näitä infotulvaa ja niitä jatkuvia vaatimuksia ja ärsykkeitä, ja mitä me voidaan tehdä?
3 asiaa. Ensimmäinen, jos on lapsiperhe, niin maalatkaa seinälle liitutaulu maalilla iso suorakaide. Ja kirjoittakaa tämän suorakaiteen yläpuolelle kuluvan viikon numero. Ja sen jälkeen suorakaiteen vasempaan puoleen ylhäältä alas viikon päivät. Sen jälkeen yhden kerran viikossa, vaikka perjantaisi, kirjoitatte yhdessä viikon ruokalistan siihen. Tästä vinkistä ne, ketkä eivät tätä vielä ottanut käyttöön, kenen lapsi tulee kiittämään minua. Me käytetään tätä kotona ja se säästää paljon vaivalta. Toinen asia. Vähentää sosiaalisen median käyttöä. Tämä nyt on vähän tällaista jankuttamista ja saarnaamista, mutta mä sanon se uudestaan. Vähentää sosiaalisen median käyttöä. Okei, ja koska se jatkuvasti harhauttaa, siis sä teet työtä tai mitä tahansa, missä jonkunlainen flow-tila mahdollistuu, ja sit sä keskeytät sen jollakin sellaisella asialla, mikä häiritsee sitä asiaa, mikä vie sut kohti sulautumista ja onnellisuutta. Ja 3. asia, järjestää päivänsä niin, että siinä on aikaa itselle, eli jollekin omille harrastuksille, olkoon se vaikka elokuvan katseleminen, oma suosikkini, tai kirjojen lukeminen, tai joku. Sitten niin, että siinä on aikaa hyvällä tuottavalla työlle, ja 3. asia sillä tavalla, että siinä on aikaa henkilökohtaiselle kasvulle, vaikkapa sillä heti aamusta.
3 aika yksinkertaista, mutta hyvin vahvaa asiaa, ja mua hymyilyttää just kun mä kuuntelen sua, että onhan niin kuin tietysti ihan selvää, että sosiaalinen media on pahin harhauttaja, kuinka usein sitä itsensä löytää raitiovaan sitä Facebookia selaamasta, vaikka voisi oikeasti katsoa maisemia. J.P. Jakonen, meillä on ihan 2 minuuttia enää lähetysaikaa jäljellä, ja sulla oli tarjous tai ihana lahja meidän kuuntelijoille. Haluaisitko kertoa siitä?
Haluaisin, mä kertoa. Se on ihan lahja. Eli yksinkertaisesti vaiheessa ohjelman kuuntelijat, jotka nyt kuuntelee tätä lähetystä, saa mun kirjani, olkoon se nyt vaikka arvostelukappaleena sitten, ilmaisena e-kirjana. Eli koko kirja alusta loppuu. Tämä on voimassa ainoastaan kuulijoille, ja sanotaan nyt viikon tästä lähetyksestä.
Eli nyt on 11. päivä helmikuuta, niin 18. päivään helmikuuta asti.
Just so, just so. Ja sen saa yksinkertaisesti menemällä osoitteeseen www.stressivapaajohtaja.fi/vaiheessa.
Toistatko vielä?
www.stressivapaajohtaja.fi/vaiheessa. Ja kirjan saa ladattua sieltä.
Eli jos Onnetar ei sattumalta suosinut sen fyysisen kappaleen muodossa, niin kirjan voi nyt tosiaan ladata sitten e-kirjana. Kiitos. Ihan mahdottoman hieno homma.
Ole hyvä.
Ja siellä nettisivuilla on sitten niitä podcasteja ja muita, mitä kannattaa sitten käydä kuuntelemassa, ja blogitekstejä ja kaiken näköistä. Kiitos tästä mielenkiintoisesta tunnista. Oltaisiin varmaan voitu puhua aika monta tuntia lisää, mutta valitettavasti meidän lähetysaika alkaa nyt loppumaan. Kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi tähän loppuun, ja tää on sun bändi, tai teidän bändi, Abbott, ja olet valinnut tämmöisen kappaleen kuin Between Our Past and Future Lives. Kerrotko tästä meille?
Musiikki puhuko puolestaan.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.